Godātie kolēģi, ir pienācis laiks turpināt sēdi. Lūdzu, ieņemiet savas vietas. Turpinam Saeimas ārkārtas sēdi. Kā nākamo, mēs izskatām likumprojektu grozījumi sabiedriskā transporta pakalpojuma likumā. Otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Guntis Bērziņš.
Godātie deputāti, es atvainojos par kavēšanu, bet budžeta komisijai vēl bija jānobeidz darbs. Pirmais priekšlikums, ministra kabineta priekšlikums, kas ir daļēji atbalstīts un iekļauts otrā priekšlikumā, kas ir budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums, ko komisija pat saprotams atbalstīja.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim par pirmo un otro priekšlikumu.
Trešais priekšlikums ministra kabineta, kas ir daļēji atbalstīts un iekļauts ceturtā priekšlikumā, kas ir budžeta un finanšu komisijas priekšlikums, ko komisija atbalstīja.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim par trešo un ceturto priekšlikumu.
Piektais priekšlikums juridiskā biroja, komisijas atzinums atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Sestais priekšlikums ministra kabineta, komisija atbalstīt.
Atklājuma debates. Par sesto priekšlikumu debatē deputāts Ainārs Šlesers.
Augsti godājamie kolēģi, ir jāizsaka liela nožēla, ka zāle ir pustukša, ka ministra prezidents un finanšu ministrs nav ieradies. Jā, bet lietas būtība ir sekojoša. Man izbrīna komisijas deputātu tāds atbalsts konkrētajam priekšlikumam, kas skar ļoti būtisku jautājumu. Tātad pasažieru pārvadājums, kas ir jānodrošina visā Latvijā. Kā mēs visi zinām, ka iepriekšējā redakcija skaidri noteica, ka 35%, tad 35% apmērā no valsts budžetā tātad paredzētajiem līdzekļiem tiek novirzīti pilsētām un pašvaldībām. Tā 35% apmērā šī dotācija tiek novirzīta. Kāpēc pēkšņi mēs izņemam šo dotāciju? Un man ir lielas bažas radušās, ka tas ir saistīts tieši ar to, ka 90% no visām šīm dotācijām tiek novirzīti Rīgai. Vai šis nav pirmais precedents, ka valdošā koalīcija mēģina uz ceļiem nolikt Rīgu, lai mēs nevarētu nodrošināt pasažieru pārvadājumus? Es saprotu problēmas ar budžetu kopumā. Mūsu partija kopumā diezgan konstruktīvi mēģina arī atbalstīt visus tos valstiskos lēmumus, kas Latvijas iedzīvotājiem ir svarīgi. Bet kāpēc 90% tiek noņemti no šī finansējuma Rīgai? Tie ir apmēram 9 miljoni lati. Tas nozīmē to, ka Rīgai nāksies slēgt cieta daudzus maršrutus. Rīga nevarēs nodrošināt savas tiešās funkcijas pārvadāt pasažierus. Tas nozīmē to, ka vai nu būs šajā grūtajā laikā atkal jāpalielina braukšanas maksa, ja vienkārši jāver šie maršruti tādā apmērā, lai varētu Rīga nodrošināt pārvadājumus. 65% apmērā līdz šim Rīga un citas pilsētas Latvijā ir finansējušas šos pārvadājumus, bet tagad no nākamā gada ir paredzēts, ka Rīga to darīs kopā ar pārējām pilsētām 100% apmērā. Man šķiet, ka šī ir sava veida zīme tam, ka valdošā koalīcija nav veiksmīgi nostartējusi Rīgas vēlēšanās, un viņiem ir vēlme atspēlēties par šo zaudējumu, tādā veidā pasakot, ka šajā gadījumā mēs pieņemsim lēmumus un izmantosim spēku, lai regulētu jūs Rīgā. Ja tas ir tā domāts, tad jāsaka to, ka Rīga šim izaicinājumam ir gatava, bet esmu pilnīgi pārliecināts, ja Rīga un valsts karos, tad mums būs ārkārtīgi grūti izvest šo valsts no krīzes. Un tieši tāpēc es aicinu šoreiz atturēties no šī priekšlikuma Saeimas deputātus, jo tādā veidā mēs tiešām radīsim diezgan sliktu precedentu, ka gadījumā, ja kādas valdošās partijas netiek ievēlētas, tad automātiski notiek represijas pret kādu no pašvaldībām. Un šajā gadījumā tā ir cīņa pret Rīgu, tāpēc es aicinu koalīcijas vairākumu tomēr neatbalstīt šo priekšlikumu un atgriezties pie tās redakcijas, kas ir bijusi spēkā visus šos iepriekšējos gadus. Paldies!
Debates slēgtas. Vai komisijas vārdā vēlaties ko piebilst?
Cienītie kolēģi deputāti, es tikai gribēju teikt, ka šī nav nekāda cīņa pret Rīgu. Šī ir situācija, kas attiecās uz visām pilsētām Latvijā un attiecās uz visām pašvaldībām. Es tik gribētu atgādināt, ka iepriekšējā situācija bija, ka no šīm dotācijām 35% nāca no valsts budžeta. Šī likuma grozījuma mērķis ir faktiski, ka turpmāk 100% tiks finansēts no pašvaldībām, nevis 65% kā iepriekš. Bet tas nenozīmē, ka šis projekts ir kaut kādā, ja šis priekšlikums ir kaut kādā veidā vērsts pret Rīgu, tā noteikti nav. Tā, diemžēl, ir vispārējā situācija, kādā mēs šodien esam.
Paldies. Lūdzu, zvanu. Balsosim par sesto ministru kabineta priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par balsojas 51 deputāts, pret 29 atturās 3, priekšlikums atbalstīts.
Nākošais priekšlikums juridiskā biroja, budžeta komisijas viedoklis atbalstīt.
Deputāti piekrīt. Astotais
priekšlikums, ministru kabineta priekšlikums, komisijas viedoklis atbalstīt.
Deputātiem nav iebildumu.
Devītais priekšlikums juridiskā biroja, komisijas viedoklis neatbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Ar to visi priekšlikumi likuma projektā ir izskatīti. Aicinu Saimu viņu pieņemt otrā galīgajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu sabiedriskā transporta pakalpojuma likumā pieņemšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par balsojuši 57 deputāti, pret 21, atturās 5, likums pieņemts. Vai deputāts Oskars Kastēns vēlas ko teikt par procedūru? Nevēlas, paldies. Kā nākamo izskatām likuma projektu? Grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli. Otrais lasījums. Likuma projekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Guntis Bērziņš.
Pirmais priekšlikums, finanšu ministra Repšas priekšlikums, komisija neatbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Otrais priekšlikums, budžeta un finanšu komisijas priekšlikums, ko komisija pat atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Trešais priekšlikums, finanšu ministra priekšlikums, komisija neatbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais priekšlikums, kas ir faktiski trešā priekšlikuma precizējums, komisija atbalstīja. Tas bija budžeta un finanšu komisijas priekšlikums.
Deputātiem nav iebildumu.
Piektais priekšlikums finanšu ministra, komisija atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Sestais priekšlikums budžeta un finanšu komisijas, pat komisija atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Septītais finanšu ministra priekšlikums, komisija atbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Līdzīgi ar astoto finanšu ministra priekšlikums, kuru komisija atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Līdzīgi ar devīto, ko komisija atbalstīja finanšu ministra priekšlikums.
Deputāti pres balsojumu par devīto priekšlikumu. Lūdzu, zvanu. Balsosim par finanšu ministra priekšlikumu numuru 9. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Pārbalsojuši 52 deputāti, pret 24 atturās 5, priekšlikums atbalstīts.
Desmitais priekšlikums budžeta un finanšu komisijas priekšlikums, ko komisija saprotams atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Līdzīgi 11. Budžeta un finanšu komisijas priekšlikums, ko komisija atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Arī 12. Ir komisijas priekšlikums, ko viņa atbalstīja.
Deputāti neiebilst.
13. Finanšu ministra priekšlikums, ko komisija atbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Ar to visu priekšlikumu izskatīt, aicinu Saimu likuma projektu pieņemt otrā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli pieņemšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsojuši 63 deputāti, pret 5, atturās 17, likums pieņemts. Kā nākamo izskatām likumprojektu grozījumu zinātniskās darbības likumā. Otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Guntis Bērziņš.
Pirmais priekšlikums izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums, ko budžeta komisija atbalstī.
Deputāti piekrīt.
Otrais priekšlikums deputāti Čepāns, Kursīts Pakuls un Šadurs priekšlikums, ko komisija arī atbalstī.
Deputāti piekrīt.
Trešais priekšlikums juridiskā biroja komisija atbalstī.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais priekšlikums izglītības, kultūras un zinātnes komisijas budžeta komisija atbalstī.
Deputāti piekrīt.
Piektais priekšlikums juridiskā biroja budžeta komisija atbalstī.
Deputāti piekrīt.
Sestais izglītības komisijas priekšlikums budžeta komisija atbalstī.
Deputātiem nav iebildumu.
Septītais deputāts Šadurs priekšlikums komisija neatbalstī.
Deputāti piekrīt.
Astotais priekšlikums izglītības komisijas priekšlikums budžeta komisija atbalstī.
Deputāti neiebilst.
Devītais priekšlikums ministra kabineta budžeta komisija atbalstī.
Deputāti piekrīt.
Desmitais priekšlikums ir ministru kabineta, ko komisija daļēji atbalstī, un tas ir iekļauts 11. Priekšlikumā, kas ir komisijas pašas priekšlikums, ko komisija saprotams atbalstī.
Deputātiem nav iebildumu.
12. Juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstī.
Deputāti piekrīt.
13. Juridiskā biroja priekšlikums, ko komisija neatbalstī.
Deputāti neiebilst.
Ar to viss priekšlikumi ir izskatīti. Aicinu Saim likuma projektu pieņemt otrā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu zinātniskās darbības likumā pieņemšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pārbalsojas 81 deputāts, pret 4 atturās 1, likums pieņemts. Kā nākamo izskatām likuma projektu grozījumu valsts un pašvaldību īpašumu privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā. Otrais lasījums. Likuma projekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Guntis Bērziņš.
Pirmais priekšlikums ministru kabineta priekšlikums komisija atbalstī.
Deputāti piekrīt.
Otrais priekšlikums ministru kabineta priekšlikums budžeta komisija atbalstī.
Deputāti piekrīt.
Trešais priekšlikums ministru kabineta budžeta komisija atbalstī.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais priekšlikums ministru kabineta budžeta komisija atbalstī.
Deputātiem nav iebildumu.
Piektais priekšlikums ministru kabineta, kas ir daļai atbalstīts un ir iekļauts sestā priekšlikumā, kas ir budžeta komisijas pašas priekšlikums, ko komisija atbalstī.
Deputāti piekrīt.
Septītais ir ministru kabineta priekšlikums, kas arī ir daļai atbalstīts un iekļauts astotā priekšlikumā, kas ir komisijas priekšlikums.
Deputātiem nav iebildumu.
Devītais ministru kabineta priekšlikums komisija atbalstī.
Deputāti piekrīt.
Desmitais ministru kabineta priekšlikums komisija atbalstī.
Deputātiem nav iebildumu.
11. Priekšlikums ir ministru kabineta daļai atbalstīts un iekļauts 12. Priekšlikumā, kas ir budžeta komisijas priekšlikums un kuru komisija atbalstī.
Deputāti piekrīt.
13. Priekšlikums ministru kabineta priekšlikums, ko komisija atbalstī.
Deputātiem nav iebildumu.
Ar to viss priekšlikumu minētajā likuma projektā ir izskatīti. Aicinu Saim likuma projektu pieņemt otrā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu valsts un pašvaldību īpašumu privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 63 deputāti pret 14 atturās 6. Likums pieņemts. Pirms turpinām izskatīt darba kārtību, Saeimas prezidijs ir saņēmis deputāta Bendrāta, Slatkausta, Ķikustas, Kariņu un citu priekšlikumu. Lūdzam izsludināt šodienas ārkārtas plenārsēdē pārtraukumu pirms likuma projekta grozījuma likumā par valsts budžetu 2009. Gadam izskatīšanas līdz prezidijas sludinātās Saeimas ārkārtas sēdes beigām. Vai ir iebildumi pret šo priekšlikumu? Nav iebildumi. Prezidijs izsludina 30 minūšu pārtraukumu, kur laikā notiks Saeimas prezidijas sēde un tiks izsludināta ārkārtas sēde. Paldies! Pārtraukums pusstunda.
Kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Sākam Saeimas 2009. Gada 16. Jūnija ārkārtas sēdi. Sākam izskatīt apstiprināto darba kārtību. Pirmās darba kārtības punkts likumprojekts grozījuma likumā par pievienotās vērtības nodokli. Trešais lasījums. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Gunts Bērziņš.
Pirmais priekšlikums budžeta un finanšu komisijas priekšlikums komisija atbalstīja.
Es atvainojos, dokumentu nodaļā jautājums. Man teica, ka esot izdalīt visiem deputātiem materiālu. Tādā gadījumā vēl uz 10 minūtēm tehniski pārtraukums lūdz dokumentu nodaļai izdaliet deputātiem materiālus. To nosaka Saeimas kārtības rūlus. Pārtraukums līdz 15.10. Godātie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Turpinām Saeimas ārkārtas sēdi. Es ceru, ka visi ir saņēmuši pirmkārt sakopētos materiālus, otrkārt es gribētu atgādināt un vēlreiz uzsvērt godātajiem opozīcijas pārstāvjiem, kur šeit šobrīd tais ļoti lielu troksni, ka likumprojekts, kur mēs izskatām, tātad grozījuma likumā par pievienotās vērtības nodokli ir iesniegts Saeimas kancelejā 11. Jūnijā. Viņš ir pieejams 5 dienas. Jums visiem tā kā lūdzu neesiet slinku un sameklējiet savos dokumentos. Un šajā gadījumā, diemžēl man jāsaka, kad bieži vien populisms tomēr ņem virsroku par tiešām pragmātisku pieeju. Jo, un tagad turpinām tātad likumprojekta grozījuma likumā par pievienotās vērtības nodokli. Trešajā lasījumā budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Gunts Bērziņš.
Pirmais priekšlikums budžeta un finanšu komisijas priekšlikums, kas attiecās uz apbūves zemi, ir atbalstīts komisijā.
Deputāti neiebilst.
Otrais priekšlikums, finanšu ministra Repšs priekšlikums, komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais priekšlikums, finanšu ministra Repšs priekšlikums, ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais priekšlikums, finanšu ministra Repšs priekšlikums, komisijā atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Piektais priekšlikums attiecībā uz grāmatām. Deputāts Petersons ir daļai atbalstīts un ir iekļauts budžeta komisijas priekšlikumā, kas ir sestais, un līdzīgi, es atvainojos, ir iekļauts budžeta komisijas sestā priekšlikumā.
Deputātiem nav iebildumu.
Tad ir septītais priekšlikums, kas bija PCTVL priekšlikums, kas ir iekļauts astotā priekšlikumā, deputāta Kāra Leiškalna priekšlikumā, un abi ir atbalstīti.
Deputāti piekrīt.
Devītais priekšlikums partijas PCTVL komisija neatbalstīja.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 9. Frakcijas PCTVL priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 20, pret 46, atturas 10, priekšlikums nav atbalstīts.
11. Priekšlikums, finanšu ministra Repšs priekšlikums ir atbalstīts.
Es atvainojos, bet mums 10. Kaut kur pazūda pa ceļam.
Es atvainojos.
11. Lapusē apakšā, arī ministra Repšs priekšlikums. Mēs nobalsojam nu pat par 9, tagad mums ir par 10.
Es atvainojos Saeimai. 10. Priekšlikums, finanšu ministra Repšs priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
11. priekšlikums, finanšu ministra Repša priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
12. priekšlikums, finanšu ministra Repša priekšlikums atbalstīts komisijā.
Deputāti piekrīt.
13. priekšlikums, deputāti Leiškalna priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
14. priekšlikums, deputāts Pētersons priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas pašas priekšlikumā, kas parādās kā 15. kas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
16. priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ar to viss priekšlikums.
17. pēdējā lappusē.
Es atvainojos. 17. priekšlikums finanšu ministra Repša priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ar to viss priekšlikums grozījumos likumā par pievienotās vērtības nodokli ir izskatīt, aicinu likuma projektu pieņemt otrā galīgajā lasījumā.
Trešajā galīgajā lasījumā.
Es atvainojos, šis ir trešais galīgais lasījums.
Jā, paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par pievienotās vērtības nodokli trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 66, pret 12, atturas 2, likums pieņemts. Likuma projekts grozījuma likumā par valsts un pašvaldības īpašumu objektu privatizāciju. Otrais lasījums likuma projekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Guntis Bērziņš.
Pirmais priekšlikums juridiskā biroja komisija to atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Otrais priekšlikums juridiskā biroja komisijas atzinums atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Ar to abi priekšlikumi ir izskatīti, aicinu likuma projektu pieņemt otrā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par valsts un pašvaldību īpašumu objektu privatizāciju otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 81, pret nav, atturas 1, likums pieņemts. Likuma projekts grozījuma likumā par izlaužu un azartspēju nodevu un nodokli. Otrais lasījums. Likuma projekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Guntis Bērziņš.
Minētajā likuma projektā nebija ienākuši nekādi priekšlikumi, tādēļ aicinu Saeimu likuma projektu pieņemt otrā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par izložu azartspēju nodevu un nodokli otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 65, pret 9, atturs 1, likums pieņemts. Likuma projekts grozījuma likumā par uzņēmumu ienākumu nodokli otrais lasījums. Likuma projekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Guns Bērziņš.
Pirmais priekšlikums deputāts Bērziņš, komisija neatbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Otrais priekšlikums juridiskais birojs, komisija neatbalstīja.
Rakstīts gan, ka atbalstīja otrais priekšlikums.
Es atvainojos, atbalstīja. Jā, komisija atbalstīja otro priekšlikumu.
Tātad otrais juridiskā biroja priekšlikums komisijai viedoklis atbalstīt šo priekšlikumu.
Jā.
Deputāti neiebilst pret komisijas viedokli.
Trešais priekšlikums juridiskā biroja komisija atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais priekšlikums juridiskā biroja komisija atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Piektais priekšlikums juridiskā biroja komisija atbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Sestais priekšlikums budžeta un finanšu komisijas komisija atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Septītais priekšlikums juridiskā biroja komisija atbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Ar to viss priekšlikums ir izskatīts, aicinu Saeimu likuma projektu pieņemt otrā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par uzņēmumu ienākumu nodokli otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 67, pret 13, atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījums dziesmu un dēļu svētku likumā otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Gunārs Upenieks.
Cienējamie kolēģi, par doto likumprojektu priekšlikumi nav saņemti un tāpēc lūdzu atbalstu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums dziesmu un dēļu svētku likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 56, pret 19, atturas 8, likums pieņemts. Likumprojekts grozījumu ministru kabineta iekārtas likumā. Otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Gunārs Upenieks.
Pirmais priekšlikums nāk no politiskās organizācijas apvienības par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā. Komisija nav atbalstījusi.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātam Vladimiram Buzājevam.
Cenīmais prezidents, cenīmi kolēģi, šis priekšlikums samazināt ministru skaitu no 14 līdz 6, tas ir zināmā mērā alternatīvs priekšlikums, pēc vēl priekšlikums visam šim cūcībam, kad mēs gribam samazināt pensijas uz 10%, atņemt daudz ģimenim ar bērniem un tā tālāk. Es gribu to atgadināt, ka šis projekts bija pēdējais projekts, kuru es nedz iepriekšējais ministru prezidentu Godmaņa kunga valsts prezidentam, un pēc tam Demhaļa viņa valdība ir krīpusa, un valsts prezidenta uzdevums nebija izpildēts, un joprojām nav izpildēts, jo ekonomija valsts pārvalde, tā ir vislabākā ēzija no situācijas, ka mēs esam piespiedē krasē samazināts mūsu valsts uzdevumus. Un labāk atņemt nekam nevajadzīgam ierēdņam, kas nevarētu pat prognozēt, ka krīze līdz šim neatrada ēziju no šim krīzēm. Tikai atlaist no darba, samazināt, samazināt, un vēl vienreiz samazināt. Aicinu, ka pēc tam vēl priekšlikumu atbalstāt.
Debats beidzam. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams?
Es gribētu informēt, ka attīstības programmā iet jautājums par ministru skaitu samazināšanu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo politisko organizāciju apvienības par cilvēktiesībām vienotā Latvijā frakcijas priešlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 21, pret 49, atturas 4, priešlikums nav atbalstīts.
Tā, otrs politisko organizāciju apvienības par cilvēktiesībām vienotā Latvijā frakcijas komisija arī nav atbalstījusi.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par otro politisko organizāciju apvienības par cilvēktiesībām vienotā Latvijā frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22, pret 41, atturas 5. Likums, es atvainojos, priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais politisko organizācijas apvienības par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas neatbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par trešo politisko organizāciju apvienības par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas priešlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 16, pret 51, atturas 7, priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais politisko organizāciju apvienības par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas priekšlikums neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Piektais politiska organizācija apvienības par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas priekšlikums neatbalstīts.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātam Vladimiram Buzājevam.
Saņēma kolēdē, ka priekšlikumā būtu bija ļoti vienkārši atcelt parlamentāra sekretāra institūtā neliela ekonomija, kura jau izdarīja jaunas laiks pārstāvniecībā ministru kabinetā, un mēs veidā aicinājām arī citas valdības partijas siekat labam piemēram. Es varētu atkartot, ka ieguvums budžetam būtu neipaši liels, bet katrs deputāts tomēr ir spējīgs pārstāvēt savas valdības locekļus šeit Saimā. Saskaņā ar to lūdzu nobalsot un atbalstot. Paldies.
Debats beidzam. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams? Komisijas vārdā nav nekas piebilstams. Lūdzu zvanu. Balsosim par piekto politisko organizāciju apvienības par cilvēktiesībām vienotā Latvijā frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22, pret 53, atturas 9, priekšlikums nav atbalstīts.
Sestais priekšlikums no juridiskā biroja atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais politisko organizāciju apvienības par cilvēktiesībām vienotā Latvijā frakcijas neatbalstīts.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātam Vladimiram Buzājevam. Es atvainojos, ir šeit pieteicies deputāt Buzājevs.
Tomēr šis priekšlikums nopildes to, lai divas, tris vārdas par šo priekšlikumu teikt. Praktiski tas ir papildinājums sākotnējiem likumprojektam, kura mērķis bija samazināt ministru kabineta locekļiem algu. Un mūsu priekšlikumā ir runa par prēmijām. Mēs piedāvājam svitrā panta no likuma, kas skansēkoja reizi gada izvirtēt ministru kabineta locekļu un parlamentāra sekretāra veikuma deklarātojas istinahada un valdības darba efektāvētā tas nodrohanahana ministru prezidentu var erosināt ministru kabineta sēda jautājumā par ministru kabineta locekļu un parlamentāra sekretāra prēmihanu vienas bēdēk algas apmērā. Cenīmi kolēdi, nemat vērā, ka budžeta patietā, mēs un visa tauta ir pārliecināta, ka nekādu prēmiju mūsu ministri nav nopildījusi. Un saskaņā ar to es aicināju arī likumdohadas veidā, svitrāt, visas prēmijas pēdas no likuma. Aicinu balsot par.
Paldies, vārds debatēs deputātei Jaijai Barčai.
Godātie kolēģi, skatos un brīnos, un it sevišķi es izsaku tādu neizpratni par mūsu kolēģiem budžeta komisijā, jo likums, ministru kabineta iekārtas likums ir speciālais likums. Un nekādā gadījumā man negribētos pieņemt tādu viedokli, ka lūk citos likumos daudz, kas ir atrunāts. Jo ministru kabineta iekārtas likuma 34. Panta ministru kabineta locekļa un parlamentārā sekretāra mēneša alga, tieši tāds nosaukums. Un piektā daļa spēkā esoša stāsta, ka reizi gadā izvērtējot ministru kabineta locekļu un parlamentāro sekretāru veikumu, deklarācijas īstenošanā un valdības darba efektivitātes nodrošināšanā, ministru prezidents var ierosināt ministru kabineta sēdē jautājumu par ministru kabinetu locekļu un parlamentāro sekretāru prēmēšanu vienas mēneša algas apmērā. Es, kā ierindas deputāte Latvijas Republikas 9. Saimā, tūlīt uzreiz vēlos dzirdēt komentāru vai nu no ministru prezidenta vai no finanšu ministra, kādēļ mums ir tāda attieksme valstī, ka jebkurā valsts un pašvaldības iestādē prēmijas un piemaksas sen jau ir aizgājuši nebūtībā, ka mēs šodien atļaujamies pensijas pazemināt par 10%, ka mēs strādājošiem pensionāriem tūlīt diskutēsim par 70% pensijas izmaksas pārtraukšanu un vēl dažādi citādi ierobežojumi, bet šai konkrētajā gadījumā budžeta komisija neatbalsta 7. Priekšlikumu. Es aicinu noskaidrot un stāstīt ministru prezidentam, ko tas īsti nozīmē, jo arī dzen no ministru kabineta pirmajām lasījumam šāds priekšlikums nav šai speciālajā likumā, un katrā gadījumā atbalstīt un balsot par 7. Priekšlikumu.
Paldies, vārds debatēs ministru prezidentam Valdim Dambrovskim.
Priekšsēdētāji, kungs, godātie kolēģi, jā, tiešām šajā valdībā neviena prēmija nevienam ministram nav maksāta. Gribu paskaidrot, bet varam šo normu izņemt arī no likuma, jo praksē tā pati prēmijas pilnīgi skaidrs, ka šajā situācijā nevienam ministram netiks maksāts. Paldies.
Debats beidzam. Komisijas vārdam.
Cienījamie kolēģi, es gribētu informēt, ka budžeta komisijā tik tiešām bija diskusija par šo jautājumu. Es domāju tikai, ka mēs nonācām pie slēdziena, ka tīri juridiski, ka šis jautājums ir atrunāts citos likumos. Un tāpēc arī budžeta un finanšu komisija ir tās lēmums. Bet, kā arī premjera kungs teica, mēs šodien neiebilstam un jūsu balsojums būs galvenais. Tā, kas arī personīgi aicinu atbalstīt
vai, šo priekšlikumu. Vai deputāti Čepāni kaut ko par procedūru grib teikt, jo debats ir slēgts. Tātad, jebkurā gadījumā šo jautājumu mēs izšķiram balsojot, lūdzu zvanu. Balsosim par 7. Politisko organizāciju apvienības par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 83, pret 1, atturas 2, priekšlikums atbalstīts.
8. Politiska organizācija apvienības par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcija komisijas atzinums neatbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Lūdzu akceptēt otrajā galīgā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu, grozījumu ministra kabineta iekārtas likumā, otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 86, pret atturas nav, likums pieņemts. Godātie kolēģi, Saeimas prezidijs ir saņēmis 5 deputātu iesniegumu ar lūgumu izsludināt sēdē pārtraukumu 15 minūtes pēc likuma projekta grozījuma ministra kabineta iekārtas likumā izskatīšanas. Tas ir tagad. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Tas nozīmē, ka ir pārtraukums līdz 15.50. Vārds paziņojumam deputātam Guntim Bērziņam.
Cienītie kolēģi no budžeta komisijas, es gribētu aicināt uz ļoti īsu sēdi sarkanajā zālē. Mums ir vēl vajadzīgs mazs juridisks precizējums vienam likuma projektam. Paldies.
Tātad pārtraukums līdz 15.50. Godātie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Lūdzu ieņemiet vietas. Tas attiecās arī uz ministru kabineta pārstāvjiem. Turpinām Saeimas 16. jūnija ārkārtas sēdi. Pirms mēs sākam izskatīt apstiprināto darba kārtību, mums jālēma par iespējamiem grozījumiem šodien sēdes darba kārtībām. Un Saeimas prezidijs ir saņēmis 5 Saeimas deputātu parakstīt iesniegumu ar lūgumu jautājumu numuru 7, tātad likuma projekta par valsts pensiju un valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 2009. līdz 2012. Gadam, izskatīšana otrajā lasījumā. pārcelt izskatīšanai sēdes darba kārtības beigās. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti iebilst, tādā gadījumā mums jāizšķir šis jautājums balsojot. Lūdzu zvanu. Balsosim par grozījumiem šodien sēdes darba kārtībā, pārceļot kā pēdējo jautājumu apstiprinātajā darba kārtībā, darba kārtības jautājumu numuru 7, likumprojektu par valsts pensiju un valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 2009. gada līdz 2012. gadam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 48, pret 2 atturas 18, darba kārtība grozīta. Likumprojekts grozīja militāru personu izdienas pensiju likumā. Otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzām. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Gunārs Upenieks.
Cienītie kolēģi, komisija priekšlikumus nav saņēmusi, un tāpēc lūdzu atbalstīt otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likumprojektu grozījumu militāru personu izdienas pensiju likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 47, pret 7, atturas 20. Likums pieņemts. Likumprojekts grozījums diplomāta izdienas pensiju likumā otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzām. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Gunārs Upenieks.
Ir saņemti divi priekšlikumi. Pirmais budžeta un finanšu komisija, kurš ir atbalstīts.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātam Artim Pabrikam. Deputāts Pabriks nevēlas piedalīties debatēs. Deputātiem nav iebildumu pret komisijas viedokli.
Otrs priekšlikums arī nāk no atbildīgās komisijas, kurš ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Lūdzu atbalstīt otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likumprojektu grozījums diplomāta izdienas pensiju likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 49, pret 8, atturas 19, likums pieņemts. Likumprojekts grozījuma likumā par izdienas pensijām iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienestu pakāpēm. Otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzam. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Gunārs Upenieks.
Cienītie kolēģi, divi priekšlikumi. Deputāts Buzējevs neatbalstīts.
Sēdēs deputāti razbalsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo deputātu Buzājo priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 21, pret 46, atturas 4, priekšlikums nav atbalstīts.
Otrs deputāta Buzājo priekšlikums arī neatbalstīts.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātam Vladimiram Buzājevam.
Cienījumie kolēģi, es gribu tomēr aizstāvēt savu ļoti vienkāršu priekšlikumu 2012. gadu aizstāt ar 2010. gadu. Šeit ir runa par izdienas pensiju mūsu policistam, ugunsdzēsējam, ieslodzētā vietu apsargam, samazināšanas termine saisina kāda uz no 3,5 gada blīz 1,5 gada. Es gribu tomēr paskaidrot, kāpēc tiem cilvēkiem ir nepieciešams tādāt izņemums no kopijas kārtībās. Mūsu bezdarbnieku pabalstē izmaksāda termiņš ir 9 mēneši. Pēc tam 100 000 cilvēki paliek bez jebkura ienākuma avota, un saskaidē ar to ir ļoti viegli prognozējams krāsais nozadniecības pieaugums. Un ko mēs ar to varam darāt? Izdienas pensijā saņem policisti, kas strādāja vai vēl padomju laika, viskvalificētā cilvēkā, un mēs būsim piespiesti atgriezt viņas darbā, un negribat tomēr pazemināt ko cilvēku kāja ilga laika. Ja tomēr nekas nebūs man kas saistas ar manam meldam prognozām. Mēs varam katru gadu ko terminu pagarināt. Tomēr izskatāt jautājumu saimā, mēs esam tomēr parlamentāra republika, un ja nepacākām, tad pagarināsām. Un tas ir hizdāvans no mana puse policijas, dabar saistotas ar kogada 13. janvara vakarā, ka es biju vienīgais deputāts, kas sēdēja kāja laika savā kabinetā, un visu Latvijas policistā, kas bija sadusmē ar akmeniem pa galvam, viņi mani aizstāvēja. Saskatā ar to esmu arī gatavs atdot viņam parādās un aicināja mana priekšlikuma atbalstāt.
Paldies, debats beidzam. Komisijas vārdā ir kas piebilstams, nav piebilstams, lūdzu zvanu. Balsosim par otro deputātu Buzājo priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultāti. Par 25 pret 47, atturas 8, priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu, atbalstīt otrajā galīgā lasījumā.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par likuma projektu, grozījumu likumā prezidents pensijām iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienestu pakāpēm, otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultāti. Par 48 pret 22 atturas 6. Likums pieņemts.